Այդ գեղեցիկ և ազատ միությունը չէր կարող երկար շարունակվել. Ճիշտ է, նրանք միասին ունենում էին հորդաբուխ կյանքի պահեր, բայց խիստ տարբեր մարդիկ էին. Երկուսն էլ հավասարաչափ դյուրաբորբոք լինելով, հաճախ ընթարվում էին. Այդ ընթարումները երբեք կոպտության չէին հասնում, որովհետև Քրիստոֆը հարգանք էր տածում Ֆրանսուազի նկատմամբ. Իսկ Ֆրանսուազը, որը երբեմն գիտեր շատ անգութ լինել, բարի էր նրանց նկատմամբ, ովքեր բարի էին հանդեպ իրեն, և ոչ մի գնով չէր կամենա նրանց չարիք պատճառել. Բացի այդ, երկուսն էլ հումորի զգացում ունեին. Ֆրանսուազը առաջինը ինքն էր ծիծաղում իր վրա. Այնուամենայնիվ, այդ չէր խանգարում, որ ինքն իրեն դատապարտ էր, որովհետև դեռևս գտնվում էր իր նախկին կրքի տիրապետության տակ. Շարունակում էր մտածել այն սրիկայի մասին, որին սիրում էր, և չէր կարողանում տանել այդ նվաստացուցիչ վիճակը, մանավանդ որ Քրիստոֆը կարող էր գուշակել այդ. Տեսնելով, որ նա լուռ է և ամբողջ օրերով խորասուզված է մելամաղձության մեջ, Քրիստոֆը զարմանում էր, թե ինչու նա իրեն երջանիկ չէր զգում. Չէ որ հասել էր իր նպատակին, դարձել էր մեծ դերասանուհի, որով սքանչանում էին և խոնարհվում նրա տաղանդի առջև. «Այո, այդպես է», ասում էր Ֆրանսուազը. «Բայց ես չեմ պատկանում այն հռչակավոր դերասանուհիների թվին, որոնք խանութպանուհու հոգի ունեն և խաղում են թատրոնում այնպես, ինչպես կզբաղվեին որևէ պատահական գործով. Դա նույն առևտուրն է. Նրանք գոհ են, երբ իրացնում են լավ դիրք, հարուստ ամուսին, և որպես «նես պլուս ուլտրա» ստանալ խաչ, որը տալիս են քաջության համար. Ես ավելին կուզենայի. Երբ հիմար չես, հաջողությունը քեզ ավելի չնչին բան է թվում, քան անհաջողությունը. Դու այդ բանը պետք է որ լավ իմանաս»։
«Գիտեմ, գիտեմ, ախ աստված իմ, ես այդպես չէի պատկերացնում փառքը, երբ փոքր էի. Ինչպիսի եռանդով էի փափագում այն, և ինչքան լուսավոր էր թվում ինձ. դա ինձ համար մի ինչ-որ կուրացուցիչ բան էր, բայց հոգ չէ. Հաջողության մեջ էլ կա ինչ-որ աստվածային առաքինություն, այն, որ թույլ է տալիս բարիք գործելու»։
«Ի՞նչ բարիք, դու հաղթել ես, բայց ինչի է պետք, ոչինչ չի փոխվել. Թատրոնները, համերգները, բոլորը նույնն են. միայն թե մի նոր մոդա հաջորդել է մյուսին. Նրանք ձեզ չեն հասկանում, կամ թե հասկանում են հարևանցի օրեն, և իսկույն էլ սկսում են մտածել այլ բանի մասին. Հենց ինքդ, միթե հասկանում ես մյուս արվեստագետներին. ամենայն դեպս նրանք քեզ չեն հասկանում. Որքան հեռու են այն մարդիկ, որոնց ամենից շատ ես սիրում. Հիշիր քո Տոլստոյին»։ Քրիստոֆը Տոլստոյին նամակ էր գրել. Խանդավառվել էր նրանով, լաց էր լինում նրա գրքերը կարդալիս. Ուզում էր երաժշտության վերածել «Մուժիկների» համար գրված պատմվածքներից մեկը, որի համար նրանից թույլտվություն էր խնդրել ուղարկելու իր լիեդները. Տոլստոյը նրան ոչինչ չէր պատասխանել, ճիշտ այնպես, ինչպես Գյոթեն չէր պատասխանել Շուբերտին և Բերլիոզին, որոնք նրան ուղարկել էին իրենց գլուխ գործոցները. Տոլստոյը նվագել էր տվել Քրիստոֆի երաժշտությունը, և այն նրան թվացել էր անհասկանալի և գրգռիչ. Նա Բեթովենին դեկադենտ, իսկ Շեքսպիրին շարլատան էր համարում. Դրա փոխարեն հափշտակվում էր աննշան երաժիշտների քաղցր մեղցր գործերով, գրված նվագարանի համար, որոնք հմայել էին կեղծամավոր արքային, իսկ «Սպասուհու» խոստովանությունը համարում էր քրիստոնեական գիրք.
«Մեծ մարդիկ մեր կարիքը չեն զգում, այնպես որ ուրիշների մասին պետք է մտածել», ասաց Քրիստոֆը։
«Ում մասին? Բուրժուական հասարակության մասին? Այդ ստվերների, որոնք քողարկում են կյանքը ձեզնից. Խաղալ, գրել այդ մարդկանց համար, կյանքդ կործանել նրանց համար, ինչպիսի դառնություն»։
«Է, ես էլ եմ նրանց տեսնում քեզ նման, և այդ ինձ չի տխրեցնում. Նրանք այնքան էլ վատը չեն, որքան դու ես կարծում»։
«Այ, դու իմ գերմանացի բարի օպտիմիստ, ուսուցիչ Պանգլոս։
Նրանք էլ ինձպես մարդիկ են, ինչու պիտի չհասկանան ինձ։ Լավ, եթե նույնիսկ չհասկանան, միթե պիտի վհատվեմ։ Այդ հազարավոր մարդկանց մեջ միշտ կգտնվեն մի երկուսը, որոնք ինձ հետ կլինեն։ Այդ ինձ բավական է։ Մի օթանցք էլ բավական է ինձ, որպեսի կարողանամ շնչել դրսի օդը։ Հիշիր այն անկաշառ հանդիսատեսներին, պատանիներին, միամիտ հոգու տեր ծերունիներին և տարեց կանանց, քո հանդես գալը, քո ձայնը, դու ինքդ, որ տրագիկ գեղեցկության մարմնացում ես. այդ բոլորը նրանց բարձրացնում են առօրյա կյանքի միջակայությունից վեր։ Հիշիր հենց քեզ, երբ երեխա էիր, միթե լավ բան չէ տալ ուրիշներին, թեկուզ մի մարդու այն երջանկությունն ու բարիքը, որ մի ժամանակ քեզ է տվել մեկ ուրիշը։ Կարծում ես, թե իսկապես էլ կճարվի այդպիսի մեկը։
Վերջի վերջո ես սկսել եմ կասկածել այդ։ Եվ հետո, ինչպես են մեզ սիրում լավագույններն այն մարդկանցից, որոնք սիրում են մեզ։ Ինչպես են հասկանում մեզ։ Նրանց հիացմունքը վիրավորական է։ Նրանք նույնպիսի բավականություն կզգան նաև որևէ վատ դերասանուհու խաղից։ Նրանք ձեզ դասում են այն հիմարների շարքը, որոնց մենք արհամարում ենք։ Հաջողություն ունեցող բոլոր մարդիկ նրանց աչքում նույն բանն են։
Եվ այն ամենայնիվ ամենամեծերն են, որ վերջին հաշվով բարձրանում են հետագա սերունդների առջև որպես ամենամեծեր։
Այդ նրանից է, որ ամեն բան հեռվից լավ է երևում։ Լեռներն ավելի բարձր են երևում, երբ հեռանում ես նրանցից։ Նրանց բարձրությունն ավելի լավ ես տեսնում, բայց նրանցից հեռու ես գտնվում։ Եվ բացի այդ, ո՞վ է ասում, թե դրանք ամենամեծերն են։ Միթե ճանաչում ես մյուսներին, նրանց, ովքեր կործանվել են անհետ։
«Գրողի ծոցը», ասաց Քրիստոֆը, «թեկուզ ոչ ոք էլ չզգա, թե ինչ ես մտածում, կամ չհասկանա, թե ինչ եմ ինձնից ներկայացնում. միևնույն է, ես այն եմ, որ եմ. Կարևորն այդ է. Ես ունեմ իմ երաժշտությունը, սիրում եմ, հավատում եմ նրան. այն ճշմարիտ է, և ինձ երբեք չի դավաճանի».
«Դե, դու ազատ ես քո արվեստի մեջ. կարող ես անել այն, ինչ կամենաս. իսկ ես ինչ կարող եմ անել. Ստիպված եմ խաղալ այն, ինչ փաթաթում են վզիս, և կրկնել զզվեցնելու աստիճանի. Մենք այստեղ, Ֆրանսիայում, դեռ լրիվ չափով չենք հասել բեռնակի իրանասունների վիճակին. ինչպես ամերիկացի այն դերասանները, որոնք 10,000 անգամ խաղում են Ռիպը կամ Ռոբեր Մակերը, որոնք իրենց կյանքի 25 տարին մերցնում են մի որևէ անմիտ դեր խաղալով. Բայց մենք էլ ենք այդ ճանապարհին գտնվում. մեր թատրոններն այնքան աղքատ են. հասարակությունը տաղանդին հասկանում է լոկ չնչին դոզաներով, և պահանջում են, որպեսի այն համենվի և սեթևեթությամբ և մոդայական գրականությամբ. Մոդայիկ տաղանդ, և միթե այդ ծիծաղելի չէ. ուժերի ինչպիսի վատնում. Տես թե ինչ դարձրին Մունե Սյուլիին. ինչ է խաղացել իր ամբողջ կյանքում. երկու-երեք դեր, որոնց համար արժեր ապրել. մի Էդիպ արքա, մի Պոլի և Կդոս. իսկ մնացածը դատարկություն. միթե զզվելի չէ. այնինչ որպիսի մեծ ու փառավոր կերպարներ կարող էր կերտել. Ֆրանսիայից դուրս էլ դրությունն ավելի լավ չէ. ինչ օրը գցեցին Դուզեին, ինչի վրա վատնվեց նրա կյանքը, որպիսի անպետք դերերի վրա ծախսվեց նրա տաղանդը.
Ձեր իսկական դերն այն է, որ հասարակությանը հարկադրեք ընդունելու իսկական գեղարվեստական արժեքները.
Զուր ինքնասպառում, նեղության գինը չի հանում, հենց որ այդ իսկական երկերից մեկը բեմ է հասնում, կորցնում է իր մեծ պոեզիան, դառնում է կեղծ. հասարակության շունչը թարամեցնում է նրան. Խեղդուկ քաղաքների հասարակությունը մոռացել է, թե ինչ բանը բաց օդը, բնությունը, առողջ պոեզիան. նրան հարկավոր է թատերական պոեզիա, փարթամ, շպարված, գարշահոտ. Եվ հետո, եթե նույնիսկ հաջողության հասնեմ, ոչ, Այդ տակավին չի կարող լցնել կյանքը, չի լցնում իմ կյանքը։
Դու դեռևս մտածում ես նրա մասին։
Ում մասին։
Շատ լավ գիտես, թե ում, այն անպիտանի։
Այո, մտածում եմ։
Եթե մինչև իսկ նա լիներ քեզ մոտ և սիրեր, խոստովանիր, որ դու երջանիկ չէիր լինի, դարձյալ պատճառներ կգտնեիր քեզ տանջելու համար։
Ճիշտ է, ախ, չգիտեմ ինչու եմ այսպես։ Հասկանում ես, ես շատ եմ պայքարել, շատ եմ ինքս ինձ ծվատել, և այժմ ես չեմ կարողանում հանգիստ գտնել, ինչ որ տագնապ, ինչ որ տենդ է բուն դրել իմ ներսում։
Այդ եղել է քո ներսում նախքան քո փորձությունները։
Հնարավոր է։ Այո, դեռևս այն ժամանակվանից, երբ դեռ փոքրիկ աղջիկ էի, այն լափում էր ինձ։
Ուրեմն ինչ կուզենայիր դու։
Միթե ես գիտեմ, այն, ինչ ուժիցս վեր է։
Դա ծանոթ է ինձ, ես էլ էի այդպես պատանությանս օրերում։
Այո, բայց դու տղամարդ ես դարձել, իսկ ես կմնամ հավերժ պատանի, մի անկատար էակ։
Ոչ ոք կատարյալ չէ, երջանիկ է նա, ով գիտե սեփական սահմանները և բավականանում է դրանցով։
Չեմ կարող այլևս, սահմաններից դուրս եմ եկել, կյանքն ինձ բռնադատել է, ջարդ ու փշուր է արել, անդամալուծել, սակայն ինձ թվում է, թե ես կարող էի սովորական, առողջ ու գեղեցիկ կին լինել, եթե չխառնվեի հոտին։
Էլի կարող ես լինել, հենց այդպես էլ այնքան լավ եմ տեսնում քեզ։
Ասա, ինչպես ես տեսնում, դե։
Քրիստոֆը նրան նկարագրեց, պատկերացնելով բնական ու ներդաշնակ զարգացման պայմանները, ուր նա լիներ երջանիկ, սիրող ու սիրված։ Ֆրանսուազի համար հաճելի էր այդ նկարագրությունը, բայց հետո նա ասաց.
Ոչ, հիմա այլևս անհնար է։
Դե որ այդպես է, ասաց Քրիստոֆը, հարկավոր է կրկնել բարի ծերունի Հենդելի հետևյալ ֆրազը, որ նա ասաց կուրանալուց հետո. «Whatever is», այն ամեն ինչ, որ կա, լավ է։ Եվ նա գնաց ու դա երգեց դաշնամուրի նվագակցությամբ։ Աղջիկը համբուրեց նրան, իր այդ խելառ և սիրելի օպտիմիստին։ Նրա հետ իրեն լավ էր զգում, բայց նրան ցավ էր պատճառում, առնվազն վախենում էր, որ ցավ է պատճառում։ Հուսահատության ճգնաժամեր էր ունենում և չէր կարողանում նրանից թաքցնել։ Սերը նրան թուլակամ էր դարձրել։ Գիշերը, երբ նրանք կողք կողքի անկողնում պարկած էին լինում, և Ֆրանսուազը լռելիայն կուլ էր տալիս իր տագնապը, Քրիստոֆը կռահում էր և աղերսում, որ այնքան մոտիկ, բայց և այնքան հեռու այդ բարեկամուհին, իր հետ բաժանի ջախջախիչ բեռը։ Այն ժամանակ աղջիկն այլևս չէր կարողանում դիմադրել, և լաց լինելով նետվում էր նրա գիրկը։ Հետո Քրիստոֆը ժամեր շարունակ մխիթարում էր նրան բարեսրտաբար, առանց բարկանալու։ Բայց այդ մշտական անհանգստությունը վերջի վերջո հոգնեցրեց նրան։ Ֆրանսուազը սաստիկ վախենում էր, որ վերջի վերջո իր այդ տենդը կհաղորդվի Քրիստոֆին։ Նրան շատ էր սիրում, ուստի չէր կարող տանել այն միտքը, որ նա տանջվի իր պատճառով։ Նրան հրավիրեցին Ամերիկա։ Նա ընդունեց, որպեսի իրեն հարկադրի հեռանալ։ Բաժանվեց Քրիստոֆից, որը մի փոքր իրեն նվաստացած զգաց։ Ֆրանսուազն էլ նույնքան նվաստացած զգաց։ Չկարողանալ միմյանց երջանկացնել։
«Հեգ բարեկամս», ասաց աղջիկը նրան տխուր և քնքուշ ժպիտով։ «Որքան անճարակն ենք. Մենք այլևս երբեք չենք գտնի այսպիսի գեղեցիկ առիթ, այսպիսի բարեկամություն. Բայց ուրիշ ելք չկա. Շատ ենք հիմար ծնվել»։
Նրանք նայեցին միմյանց, շփոթված և տրտում։ Ծիծաղեցին, որ լաց չլինեն, համբուրվեցին ու բաժանվեցին արցունքն աչքներին։ Երբեք միմյանց այնքան չէին սիրել, որքան բաժանման պահին։ Եվ երբ աղջիկը մեկնեց, Քրիստոֆը վերադարձավ դեպի արվեստը, իր հին բարեկամը. «Ով աստվածային խաղաղություն աստղազարդ երկնքի»։